Папская рада па культуры абвясціла аб стварэнні навукова-арганізацыйнага камітэта па правядзенні святкавання ў 700-годзе з дня смерці Данте Алігьеры, якую будзе адзначацца ў 2021 годзе. У спецыяльным паведамленні апостальскай сталіцы азначаецца, што камітэт паўстаў для таго, каб годна адсвяткаваць гэты юбілей і задзейнічаць у падрыхтоўцы да мерапрыемстваў вучоных і дзеячаў культуры, глыбока знаёмых з творчасцю вялікага італьянскага паэта. Камітэт узначаліць кардынал Джанфранко Равазі, прэфект папскай рады па культуры, нядаўна прызначаны таксама кіраўніком культурнага цэнтра Дом Данте, а таксама прафесар Энрико Малато, старшыня навуковай камісіі часопіса аб творчасці паэта. Дзейнасць камітэта будзе засяроджана на падрыхтоўцы штогадовых мерапрыемстваў з мэтай годнага святкавання юбілею ў 2021 годзе. Прычынай стварэння гэтай установы з'яўляецца глыбокая зацікаўленасць апостальскай сталіцы ў тым, каб прадставіць Данте як сімвал культурнай і мастацкай спадчыны, каштоўнай і неабходнай не толькі для касцёла, але для ўсяго чалавецтва, гаворыцца ў паведамленні святога пасаду. Звяртаецца ўвага на неабходнасць больш глыбокага вывучэння творчасці Данте ў школе, а таксама з боку тэолагаў.